Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Saudara-saudara ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Puja saha puji syukur tansah kita aturaken kunjuk dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah sanget nikmat dumateng kula lan panjenengan sami. Saking kathahipun paringipun Allah mboten saged kaetang sepinten kathahipun nikmat kala wau. Lan kalebet adab sopan santunipun kawula dumateng Allah taala, kula lan panjenengan sami dumateng Allah taala, inggih menika tansah imut dumateng peparingipun Allah lan tansah bersyukur dumateng Allah taala. Menawi kita gatosaken sedanten umur kula lan panjenengan sami menika, wekdal kula lan panjenengan sami ingkang sedinten menika 24 jam, mboten wonten wekdal senadyan namung semenit, senadyan namung sedetik ingkang kosong saking nikmatipun Allah. Ambekan ben biar atau leren, jantung niku ubah terus mandek delok mati. Nah ini ku nikmat. Nah sasampun pun kita ingat sedanten peparing pun Allah menika adab kula lan panjenengan sami nggih menika bersyukur dumateng Allah kanthi syukur ingkang saektosipun mboten namung sekedar alhamdulillah ning kita bayar, kita tunekaken hak-hak nikmat kala wau, salajengipun kita ginakaken nikmat kala wau kagem taat. Ndakaken menapa ingkang dipun dawuhaken Allah. Lebih menapa ingkang dipun awisi Allah Subhanahu wa taala. Menika syukur. Kalbet kufur nikmat yang nika ngginakaken peparingipun Allah kagem tuminta ingkang awon, tuminta ingkang maksiat. Menika kalbet kufur nikmat lan badhe dipun ancam Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lajeng mboten kathah lumayan ugi. Shalawat wa salam tansah kita aturaken mugi tansah dipun paringaken dumateng junjungan kita Imam kula lan panjenengan sami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumaparipun dumateng garwa putra ahlul bait nggih, sahabatipun lan para pendharipun ingkang sae ngantos dinten kiamat mangke. Kaum muslimin lan muslimat ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bemenawi kita sami asring mireng istilah takwa. Istilah takwa. Menawi khatib bari khotbah biasanipun nyebutaken, monggo tansah kita indai angin kita takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nika asring kita mirengaken. Wonten ing Al-Qur'an ugi Allah Subhanahu wa taala asring dawuh dumateng kula lan panjenengan sami supados tansah bertakwa dumateng Allah. Asring kita mireng ayat menika, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. He wong-wong sing padha iman, takwa marang Allah haqqa tuqatih kanthi sak bener-bener takwa. Mana wasiat takwa dawuh supados tiyang menika bertakwa dumateng Allah menika sampun dipun dawuhaken Allah dumateng ahlul kitab lan dumateng umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing dalam surat An-Nisa ayat ingkang 103. Allah paring dawuh, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum." Menapa wasiatipun Allah? Menapa dawuhipun Allah? Anittaqullah. Lan temen, aku Allah Ta'ala wis paring dawuh, paring wasiat marang wong-wong ahlul kitab. Lan sak durung sira kabeh, lan marang sira kabeh. Sebatas menapa? Anittaqullah. Supaya sira kabeh kuwi padha takwa marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat takwa ugi asring dipundhawuhaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng para sahabatipun. Menawi Nabi menika mengutus paring dawuh setunggalipun pemimpin pasukan perang, menika mesti dipunwanti-wanti diweling supaya takwa marang Allah. Diweling supaya pasukan iku takwa marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tunuki para sahabatipun Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, menawi mengutus tinggalipun pasukan perang mesti dipunweling supaya padha takwa marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ing khutbah khutbatul wada Nabi paring wasiat, usikum bitaqwallah. Takwani wasiat sira kabeh kanthi takwa marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malawan tersimpun hadis menika Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pada takwa siraku anang diwai siraku ana anang diwai siraku mapan manggon. Pada tutna tumindakmu sing elek kanthi tumindak sing becik, tutupen tumindak sing elek kanthi tumindak sing becik. Sak temene tumindak sing becik ku bakal iso ngilangi tumindak sing ala. Lan pada bergaul karo menungso kanthi badhe pekerti sing becik. Gambaran wonten hadis menika dawuhipun Nabi, supados kita sami bertakwa dumateng Allah wonten pundi papan lan panggenan. Mbuh dhewe ra enek kancane, mbuh nang sak tengah-tengah wong akeh. Niku kudu tansah takwa. Aja takwane gurmek ning masjid. Nek awor wong apik. Engko nek wis ijo metu ka masjid, awar wong sing macem-macem dadi ajur-ajur kancane amelu A, kancane ngetan melu ngetan kaya bungon. Neng goni cu dadi cu, neng soklat dadi soklat, kancane rusak melu rusak, le jare ngemori. Tiang takwa niku gambare jelas, amar tiang wong kepiye ya tetep takwa mekaten. Jadi orang milih-milih gon, takwane orang milih-milih gon. Dari pun Nabi, takwa marang Allah onong diwai sirakui mampan, onong diwai sirakui ono manggon. Neng masjid ni takwa, neng rumah ni takwa, neng kantor ni takwa, neng pasar ni takwa. Kita dipundhawuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata tansah bertakwa dumateng Allah Subhanahu Wa Taala wonten pundi papan saha panggenan. Nah, bagaimana sering nyuwun dumateng Allah, ndonga dumateng Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sak temenipun kula nyuwun dumateng panjenengan, nyuwun pitedah, nyuwun takwa, nyuwun ifah, afaf, nyuwun kecukupan, ghina. Nyuwun dumateng Allah, tansah nyuwun supados bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nate Nabi niku dipun tangleti. Nate Nabi dipun tangleti setunggalipun tiang. Ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. perkawis menapa ingkang paling nyebabaken, paling kathah nyebabaken, paling ageng nyebabaken menungsa menika mlebet surga wahai Nabi? Dawuhipun Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa marang Allah lan budi pekerti sing becik. Budi pekerti sing becik. Menika takwa tansah dipun wasiatiaken, dipun dawaken Allah, tansah dipun dawaken Nabi dumateng umatipun. Para sahabat ugi mekaten tansah wasiat wanti-wanti meling dumateng sahabat sanesipun supados tansah bertakwa dumateng Allah. Abu Bakar As-Siddiq umpaminipun. Radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau badhe sedo, badhe wafat, niku paling wasiat dumateng Umar. Wasiatna bahwa supados bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika pentingipun takwa. Nah, ceng, bari kita aturaken janjane takwa kuwi apa? Ngoten nggih. Iki janjane takwa kuwi apa? Takwa menika bahasa Arab nggih. Saking asal katanipun waqiya. Waqa. Ingkang maknanipun daf'u syai'in an syai'in bighairihi. Menolak sesuatu dari sesuatu dengan yang lainnya. Utawi maknanipun hifdzu syai'i mimma yu'dzihi wa yadhurruhu. Jagi setunggalipun perkawis saking perkawis sanes ingkang badhe mbebayani perkawis kalawau. Dadi njaga sakwijining perkara supaya ora diganggu lan supaya ora rusak, ora ciloko. Niku secara bahasa maknanipun takwa. Dadi njaga awake piye gen slamet, gen ora ciloko niku takwa. Nah, menawi secara istilah, istilah wonten ing syar'i agami kula lan panjenengan sami dipunterangaken Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, takwa menika maknanipun setunggalipun tiyang menika njagi awakipun saking perkawis ingkang badhe nilakaken piyambakipun. Jagi pribadinipun saking dukanipun Allah, saking pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Dicoko genra didukani Allah, genra disiksa siksa Allah taala. Carane njogo nganggo apa? Nggih menika kanthi nindakaken menapa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nebi menapa ingkang dipun awisi Allah Subhanahu wa taala. Dados werdinipun tiyang niku takwa dumateng Allah, takwa Allah, wong takwa marang Allah yaku wong sing yaja'ala ayaja'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi taqiyatan min dhalik wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Wong diarani takwa marang Allah ya kuwi menawa wong kuwi njaga awake, njaga pribadine sangka siksane Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nindakake apa sing didhawuhke Allah lan ngedoi maksiat marang Allah. Ngedoi mbangkang marang dawuhe Allah, nglanggar apa sing dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika werdinipun takwa. Werdinipun takwa. Panjenengan panjenenganipun para sahabat rikala nerangaken, rikala njlentrehaken takwa, sahabat Talak bin Habib umpamipun piyambakipun paring dawuh at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah 'ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa kuwi ya kuwi tegese sira kuwi nindakake dawuhe Allah amarga sira kuwi ngarep-arep ganjaran saka ngarsane Allah. Niku takwa. Lan takwa ya kuwi sira kuwi ngedoi apa sing dilarang Allah Subhanahu wa taala, apa sing dimurkai Allah Subhanahu wa taala, merga sira kuwi wedi marang siksane Allah taala. Nah niku tiyang sing takwa. nindakaken kesaenan, nindakaken menapa ingkang dipundhawuhaken Allah. Amargi enggak ada pengajeng-ajeng, ngajeng-ajeng pahalane pun Allah. Tiyang niku nek duweni pengarep-arep, duweni harapan, nah niku nindakake kesaenan enteng. Sebab pun dipengarep-arep. Contoh wong nyambut gawe mawon, ya. Yo nyambut gawe aku. Iki gajine kok sedina gedhe iki. 200.000. Wah niku mesti nyambut gawe tenanan, sregep mempeng. Sregep mempeng. Mekaten iki tiyang kang tak dhumateng dengan Allah ibadah dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek ngertos ganjaranipun ageng, nek anggenipun ibadah niku dilambari kanthi ngajeng-ajeng pahalanipun Allah, wah semangat. Oh nek kowe salat subuh, salat sak durunge subuh rong rakaat, ganjarane khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih gedhe timbangin dunya sak isine, luwih becik timbangin dunya sak isine. Oh kowe nek salat nang masjid jamaah, ganjarane dilipet kaping 17 utawa ping 20. Langkah menghapus dosa, menambah, meningkatkan derajat. Oh yen kowe sedekah dilipet ke ping 700. Diripetke ping 700. Wallahu dha'ifu liman yasha. Tesih ditikuk napa tekuk tikelaken malih. Dumateng tiyang ingkang dipun kersakaken Allah. Wo yen kowe puasa, wo yen kowe salat malah lan salajengipun. Tiyang ingkang anggenipun beribadah tak dumateng Allah menika dipun landhesi kanthi ngajeng-ajeng surganipun Allah, ngajeng-ajeng ganjaranipun Allah, menika badhe enteng. Anggenipun ibadah sregep. Betul nek nyambut gawe kok ora duweni pengarep-arep. Wis dibayar sikno, tak bayar sik gajimu. Saiki tak kake sesuk karek nyambut gawe tok. Lho, abot. Abot niku. Kaya ngerek pari ning sawah, nampa bayarane sik lho ngetke bulak ketoke. Aduh. Ning benten menawi tiyang nyambut damel menika enggak ada pengajeng-ajeng. Mekaten iki tiyang ingkang beribadah dumateng Allah menika dipun landhesi kanthi harapan mengharap pahalani pun Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saking Allah taala. Lan takwa mananipun kita yang niku lebih menapa ingkang dipun larang Allah, lebih maksiat dumateng Allah taala, duraka dumateng Allah, amargi menapa? Ajri dumateng siksanipun Allah. Innallaha syadidul iqab, siksanipun Allah meniku aurat sangat. Inna batusya rabbika la syadid. Siksanipun Allah meniku aurat sangat. Nek ngerti nek siraku itu mindak maksiat bakal diancam dening siksane Allah, kamangka siksane Allah kuwi abot banget. Lah tiyang niku badhe kiat ninggalaken maksiat, kiat ninggalaken nebi perkawis sing kawon. Pancen ninggalaken nebi perkawis sing kawon niku awrat. Hawa nepsune menungsa niku la amaratun bisu. Jiwanipun menungsa menika nek dituruti waton sulaya ngajak barang sing ra bener. Ngajak barang sing kleru. Nek dijak apik males, ning nek tumindak kleru betah. Betah sangat niku. Coba nek dipikir ya, nek dipikir. Wong main niku, wong main. Sila rong dina rong bengi ora turu kok betah le. Niku. Padahal kosan kan ora turu rong dina rong bengi kok main betah. Lak gumun to niku. Niku pancen jiwane menungso kuwi nek dituruti waton sulaya ngejak tumindak sing elek. Lah wong niku saged nebi menapa kemawon ingkang dipun awisi Allah, menawi tiyang kelo ajrih dumateng siksanipun Allah. Wah, aku ga zina. Mergane dosane gedhe. Wah, aku ga korupsi mangan bandane wong amarga iki dosane gedhe. Nek wis ra wedi karo siksane Allah, ora wedi karo jenenge neraka, lho ora iso ninggalke maksiat, abot. Dikandani yo malah ngayal. Ojo ngono kuwi, diancam ning neraka dosane gedhe. Neraka penak kancane wong ayu-ayu. Ning malah ngayal niku. Mboten ajrih dumateng siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku tiyang ingkang menapa badhe angel ninggalaken kemaksiatan menawi mboten ajrih dumateng siksanipun Allah taala. Pamrih takwa niku dipun ngendikaken dipun dawaken sahabat Talaq ibn Habib ya kuwi sira ku nindakake perintah Allah, dawuh Allah, mergo ngarep-arep ganjaran saka Allah lan sira ngedai apa sing dilarang Allah amarga sira wedi merampas siksane Allah. Nah niki ibadat yang mukmin kedah dipun landesi kalih perkawis menika. Bainal khaufi war raja. Di antara takut dan harap. Takut dengan siksanya Allah, berharap akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kados dene sewengiipun manuk. Kalih perkawis menika, khauf war raja. Ajre lan ngarep-arep ganjaran dipun Allah. Kados dene kalih sewengiipun manuk. Kudu tunggu kabeh. Nek sewengi ilang siji ora usah mabur jiklok. Nah, tiang ibadah di mata Allah Ta'ala khaufan wa tama'an ya'budunallaha khaufan wa tama'an. Tiang mukmin menika anggenipun beribadah di mata Allah kanti ajrih di mata siksanipun Allah lan ngajeng-ngajeng pahala saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika takwa dipun ngendhakaken sahabat Talak Ibnu Habib. Menawi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu rikala nafsirakan dawuhipun Allah ittaqullaha haqqa tuqatih, pada takwa marang Allah kanthi sayekti-yektine takwa, sak bener-bener takwa, tegesipun takwa dumateng Allah kanthi saleres-leresipun takwa inggih menika ayu ta'a fala yu'sa wa ayu dzikra fala yunsa wa ayu syukra fala yukfar. Takwa sing sak bener marang Allah ya kuwi supaya Allah kuwi tansah ditaati lan ora dimaksiati, ora didurakani. Supaya Allah kuwi tansah dieling ora dilalekke. Supaya Allah kuwi tansah disyukuri ora ora dikufuri. Lha niku tiyang takwa. Anggenipun taat dumateng Allah wonten pundi papan lan panggenan ittaqillaha haitsuma kunta. Tansah taat nindakaken dawuhipun Allah lan ajrih duraka dumateng Allah Ta'ala. Ning masjid yo taat, pas pengajian taat, ning kok bar metu kok masjid yo taat. Aja kok nek ning masjid taat kok wis tekan pasar, tekan kantor, amar wong ugal-ugalan, lah pun benten mleh. Melu melu. Jarane kok ajur-ajur kan ngumpuli wong. Niku klentu tiyang takwa niku mbuh neng masjid, mbuh neng kantor, mbuh neng pasar, mbuh neng sak tengah-tengah wong akeh, mbuh dhewe wong tansah taat dhumateng Allah. Mboten maksiat dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku takwa sing sak tenane. Takwa sing saestu-estu. Lan tansah imut dhumateng Allah Subhanahu wa taala mboten lali. Ora kok kelingane karo Allah gur nek ning masjid, gur nek pas dikandani karo Pak Mubalek, karo Pak Ustaz. Nek agek dhewe wah malah lali karo Allah Ta'ala. Wah iki enek empat wae lah niku. Utawa pas amar wong akeh kancane uraan kabeh wah melu lali karo Allah Ta'ala. Dilalekke, melu-melu rusak. Takwa ingkang sayektosipun tansah emut dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tansah bersyukur dumateng Allah mboten kufur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah menawi tiyang niku saged napa nindakaken takwa menika dumateng Allah kanthi sayektos-sektosipun, donya niku ayam tentrem. Negara niku badhe gemah ripah loh jinawi. Kertoharjo niku yakin. Mergane wonge tansah taat marang Allah, ora tumindak maksiat, tansah eling marang Allah, mboten kesupen dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Artu ndak Allah eling iki. Ora oleh Allah tansah pirsa marang tumindakku. Padahal dawuhipun Allah menika kan law anna ahlal qura walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Nek penduduk sawijining negeri ku iman dan takwa marang Allah, barokahipun Allah menika bare dipun buka saking bumi saha langit. Masyaallah. Menawi saben tiyang saged bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi haqqa tuqatih, takwa sak leresipun menika masyaallah setunggalipun keluarga, kampung, negeri menika badhe aman sejahtera. Lajeng wonten pangandikan saking setunggalipun ulama inggih menika Al-Imam Ibnu Rajab Rikala nerangaken menapa istilahipun takwa sing paling sempurna, ingkang paling inggil menika takwa ingkang ados pundi. Al Imam Ibnu Rajab paling pandikan wa yadkhulu fit taqwal kamilah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat wasyubuhat. Wa rabbana dakhala fiha ba'da dhalik fi'lul mandubat wa tarkul makruhat. Wa hiya a'la darajati taqwa. Wa hiya a'la darajati taqwa. Lan klebu onain perkara takwa, kelebu takwa sing sempurna marang Allah, ya kuwi nindakake perkara sing wajib. Sing wajib dipentindakaken. Sing wajib kanggone wong Islam ki apa wae? Salat, poso, ya kan? Menutup aurat, itu tindak becik dumateng tiyang sepuh, dumateng tetangga, dumateng rencang, mendidik anak, lan sajengipun. Menapa ki ingkang wajib dipentindakaken? Lan kelebu takwa sing sempurna ya kuwi sing sempurna ya kuwi ngedai barang sing haram. Lan ugi ngedai ninggalaken barang perkawis ingkang syubhat. Remeng-remeng. Wah iki dosa apa ora iki? Iki halal apa haram iki? Nah, tiyang sing bertakwa niku wis ditinggalke wae. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Taibu Nabi. Tinggal no barang sing siraku was-was ragu-ragu. Dipun tinggalkan kemauan. Nek cik ragu-ragu gitu, sopo lah ya. Luwe selamat di doi, ditinggal ke. Macam malah kuali, wah gandeng ini barang rung benah we, butuh sopo lah sikat saja. Nah ini ku lentu. Takwa ingkang sempurna, ingkang sempurna, gimana kok? Ninggalaken ingkang wajib, ninggalaken ingkang haram, lan ninggalaken perkawis ingkang remeng-remeng. Dereng jelas hukumipun. Lan kalebu ugi perkawis takwa ingkang sempurna inggih menika tiyang niku nglengkapi amal tumindakipun kanthi nindakaken perkawis ingkang boten ngantos wajib. Ning mandub utawi sunnah. Tambahan nek diamalke untuk paran, nek ditinggalke mboten dosa. Menika sunnah miturut ulama fiqh. Menurut ulama fiqh. Sawise nindakake sing wajib, ngedohi sing haram, nindakake sing sunnah lan ngedohi perkara sing makruh. Perkara sing makruh. Nindakaken perkara sing kang sunnah. Sak sampunipun sedekah wajib dumateng keluarga, tak sisihke sak perangan rezeki kanggo sedekah marang tiang-tiang ingkang kekirangan. Sawise salat wajib dipun tambahi salat sunnah. Lan salajengipun. Kangge nyempurnakaken takwa kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ala darajati takwa. Niku takwa sing paling inggil. Pangingkanipun Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab. Lajeng kaum muslimin lan muslimat ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten sanepun perkawis ingkang penting ingkang kedah kita gatosaken, ingkang perkawis kala wau saged mbiyantu kula lan panjenengan sami saged bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pahamkan itu nabi Imam Ibnu Rajab mai berhormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku paring wasiat dumateng sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad dipun paring wasiat, dipun paring dawuh saking Nabi supados tansah bertakwa dumateng Allah sirran wa alaniatan buh diwirane ukancane utawa buh terang-terangan ana ing sak tengah-tengah wong akeh. Lajeng Nabi paring sinalipun perkawis ingkang saged mbiyantu Mu'ad supados tansah bertakwa dumateng Allah inggih menika supados wa huwa ayastahi minallahi kama yastahi min rajulin dhihibatin min qaumi. Mu'ad dipun dawuhi Nabi supaya isin marang Allah isin nek tumindak maksiat kaya dene menawa lagi tumindak elek lajeng dingerteni konangan marang wong sing dihormati. Niki badhe mbiyantu kula lan panjenengan sami saged bertakwa dhumateng Allah Ta'ala. Pangkene pun alimang mroja bahwa makna zalika ayas tasyira daiman biqalbi qurballahi minhu wa tila'ahu alaihi, supaya wong kuwi tansah rumangsa atine kuwi tansah eling, tansah rumangsa menawa Allah ku cerak marang dheweke. Allah ku tansah mirsani marang kabeh tindak tanduk tingkah laku menawa ini. Pamula yen wis wong ku tansah eling menawa Allah ku tansah mirsa marang dheweke, dheweke bakal isin rikala lagi tumindak maksiat lan dipirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Niki nek tiyang niku saged tansah muraqabatullah, rumaos dipun awasi Allah, cerak dumateng Allah Ta'ala, niki saged mbiyantu takwa dumateng Allah. Syekh Jabir Al-Jazairi wonten kita Minhajul Muslim, kalebet adab sopan sopan santunipun, unggah-ungguhipun kawula dumateng Allah Ta'ala. Nek wis ngerti Allah ku tansah pirsa marang dheweke, nek wis ngerti dheweke ku tansah diawasi dening malaikat, kudune wong ku mau isin nek tumindak sing Allah. Cenajan ra nek wong weruh. Amarga dheweke sadar nek Allah ku tansah pirsa, cenajan ra nek wong liya sing weruh. Kudune nek malaikat ku tansah ngawat-awati dheweke. Wa inna 'alaikum lahafizun kiraman katibun ya'lamuna ma taf'alun. Nah niku tiyang niku tansah dipun dampingi malaikat ingkang nulis nyatet amal tumindakipun, ya'lamuna ma taf'alun, tansah pirsa dumateng tumindakipun menungsa kala wau. Dadi isin nek tumindak elek kok dipirsani dening Allah, kaya dene wong ku isin nek lagi tumindak Allah konangan karo wong liya. Sekolah ulangan gajaplaan, wah rekane delik kene kantongan apa ning ndi, wah pas ulangan ditoke arep nyontek njaplak, lha Pak Guru kok mburi terus dadi gajaplane wis sin ora niku sekolah ngerti kabeh, wah mulo bijine apa bae njaplak niku isin kudune, nek ra isin niku wis ra gedek niku, niku lagi njaplak dereng nek perkawis maksiat sanesipun. Perkawis maksiat sanesipun. Rumangsa isin nek lagek tumindak Allah konangan karo wong sing diweteni. Langkung-langkung dumateng Allah Subhanahu wa taala, kudune wong ku rumangsa isin menawa tumindak maksiat kamangka Allah ku tansah pirsa marang amal tumindake. Lah niku perkawis sing badhe nyebabakan kulalan panjenengan sami saged mbiyantu kulalan panjenengan sami tansah bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita rajengaken sedherek kaum muslimin lan muslimat ingkang dipun mulyakaken Allah Ta'ala, tiyang ingkang bertakwa dumateng Allah menika wonten ciri-cirinipun. Kathah dipun terangaken wonten ayat Al-Qur'an. Wonten surat Al-Baqarah ayat 1 atas gangsal umpaminipun. Al-Qur'an ingkang la raiba fi hudal lil muttaqin. Pitetah Al-Qur'an nika pitetah kagem tiyang ingkang bertakwa. Langsung Allah nyebataken cirine wong takwa ku sing kepiye? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sepindah tiyang ingkang iman pitados kalian perkara sing kang gaib, barang sing ra katon mata gaib. Ning dasaripun pitados meyakini perkara sing kang gaib niku ketah dasar Al-Qur'an, wahyu saking Allah lan saking dawuhipun pangandikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit menapa ingkang dipun dawuhaken Nabi menika dasaripun wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa sing diucapke Muhammad kuwi ora kok sangka hawa nafsu ni Muhammad, ning dasare wahyu sing diparingke marang Muhammad. Terus perkais gaib menapa kemawon ingkang dipun kabaraken Allah dipun dawaken Allah sang nabi nipun mbah kuwi wis dumati mbah kuwi sing durung dumati kita kedah pitados niku jenenge wong takwa nek dikei kabar saka Allah lan rasule percaya ora kok maido peh ra cocok karo akale terus ora mungkin iki terus ra percaya. Al-Imam Ibn Qudamah wonten kitab Bundumatul I'tiqad nulis ngalipun judul Al-Iman bi kulli ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib percaya iman marang kabeh sing dikhabarke didawuhke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi hadis ibn sahih pitados. Lajeng piyambakipun Al-Imam Ibn Qudamah paring contoh kaya ta perkara Isra wal Mi'raj. Wonten sanalipun dalu Nabi tindak dumateng Baitul Maqdis minggah dumateng langit ingkang paling inggil. Injangipun cariyos dumateng tiyang Quraisy digeguyu diece. Lan anggenipun Nabi nindakaken Isra wal Mi'raj menika kanthi sadar mboten tilem ngipi mboten. Pramila wong Quraisy ngeguyu Nabi ngece Nabi. Nek pangane Nabi ku critane kok aku mambu ngipi. Nah niku wong Quraisy mboten bare maido Nabi, sebab wong ngipi ku bebas. Iso ngapa wae. Nek anggere pun Nabi Isra Mi'raj menika kanthi sadar pramila dipun paiben kalian tiyang Quraisy. Nek Abu Bakar As-Siddiq langsung pitados. Nah niku tiyang iman, tiyang takwa. Tansah pitados. Lumateng menapa kemawon ingkang dipun dawaken Nabi. Kados dene pitak perkawis gaib ingkang badhe menapa ingkang dipun dawuh ingkang dipun dawaken Nabi ingkang badhe menapa dumadi rikala akhir zaman mangke ingkang kedah kita imani mangke Nabi Isa niku badhe tumurun dumateng bumi. Nabi Isa tumurun teng bumi dereng pecah gesang wonten ing langit. Syekh Muhammad dan Jamil Zainul nulis tunggalipun judul wonten kitabipun Kaifa Nafhamul Quran. Isa alaihi salatu wasalam hayyun fis sama alam yamut. Nabi Isa kuwi urip ning langit. Durung mati. Mangke wonten akhir zaman tumurun wonten ing bumi menegakkan keadilan. Membunuh babi, mematahkan salib lan salajengipun. Kuwi kudu percaya wong sing dawuh Nabi, hadise sahih. Pitados malih bila Nabi mangke gadhah syafaat wonten ing akhirat badhe mitulungi tiyang ingkang beriman lan mlebet nerakanipun Allah amargi kathah nindakaken dosa. Niki kathah pitados ngono niku sing dawuh Nabi hadisipun sahih para ulama kengon sepakat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal niku sepakat pitados bila Nabi gadhah syafaat ingkang dipun ginakaken mangke kangge nulungi umatipun ingkang gadhe dosa ingkang kata ingkang kecemplung neraka mangke badhe medal saking neraka. Imam Nawawi wonten kitab Riyadhus Shalihin nulis bab menapa ingkang dipun badhe dipun paringaken Allah dhumateng ahli surga. Wonten hadis bilih mangke wonten tiyang ingkang medal saking neraka paling keri dhewe mlebu nang surga paling keri dhewe. Didawuhkan ke surga ya khayal anna mal'a teko arep mlebu nang surga wah ketok wis kebak surgane arep manggon endi wasil malih matur dumateng Allah kon mlebu meneh bali meneh wis ngantos saping 3 wonten hadis menawa dumateng ganjarane kaya dene 10 kali lipat dunia niku niku nedahaken bilih syafaatipun Nabi men kaya kos wonten penghuni neraka ingkang tasih mumun mangke badhe dipun dalakan saking rokok. Para imam kemudian sepakat. Para imam ulama Islam sepakat. Terus intinya pun tiang yang bertakwa menika pitados dumateng sedanten dawuhipun Allah pitados dumateng menapa ingkang dipun khabaraken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senadyan ora kelebu nalare awake dhewe awit nalare awake dhewe iki cupet niku kudune rumangsa nek awake dhewe kuwi bodho cupet. Ampun ngantos gur mergo wah iki ketara masuk akal akhire wah berarti hadise dhaif. Padahal disahihke para ulama ahli hadis. Niku. Lajeng jenengan ingkang bertakwa menika sak sampunipun beriman dumateng perkara ingkang gaib, dadi barang sing gaib kuwi sing kudu dipercaya kuwi dasare kudu Quran Sunnah. Aja cerita wayang dadi keyakinan. Betara kala diwedeni tenan. Ceritanya Aribowo karo Abimanyu dipercaya. Iya ta? Bambang Aribowo niku ari-arine Abimanyu sing njogo njampangi tansah njagi Abimanyu saking marabahaya. Lah kok dimani saiki nenek bayi lahir ari-arine wah iki sing bakal njogo jiwaragane bayi. Pendem nang ngempar kayak tindir kayak mbang staman. Mereka diyakini niku sing badhe nyelametaken bayi sing njogo bayi kaya dene Aribowo sing njogo Abimanyu. Niku mboten pikantuk wong niku cariyos sing gawe wong ora enek dasare sangka wahyu, ora enek dasare sangka pangandikanipun dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados anggenipun iman dumateng perkara sing gaib niku dasare Quran, dasaripun sabdanipun Nabi. Nek ora enek dawuhe Al-Qur'an, ora enek dawuhe Nabi, ora usah percaya. Niku khurafat niku jenenge. Cerita sing ngayawara, cerita sing ngayawara. Ajeng tiyang ingkang bertakwa menika tiyang ingkang jejekaken salatipun, salate dijaga tenanan. Salat niku amal sing masyaallah, dawuh Allah langsung dawuh saking langit, dawuh dumateng Nabi langsung, ora lumantar wahyu ingkang dipetam malaikat Jibril. Hebate salat niku. Peristiwa Isra Mi'raj. Nek wong poso, dawuh poso, perintah poso, nek wong ora kuat poso, oleh ora poso ora apa-apa. Haji ora ndedet ora wajib haji. Zakat ora duwe ora wajib zakat. Ini nek salat. Nggih. Loro ora iso ngadeg karo linggih. Ora iso ngadeg karo turu. Ijek iso kedhep jek kon salat. Nek ora iso salat, disolatne lagekan. Ini ku salat. Yang sing takwa njogo tenan salate ora kok salat gur kalah karo jago ngomong tamu, nggih. Enggak, kujur niku. Amang tamune jam 2:30 atau jam 2. Engko mulai jam 6. Lah terus nyasare ning ndi kuwi ora? Kok gur kalah karo among tamu, kalah karo acara sanesipun salate kecer. Nah, tiyang ingkang bertakwa niku tansah njogo salatipun. Dipun jagi saestu. Wektalipun, khusyukipun, syarat wajibipun lan salajengipun. Lan tiyang ingkang bertakwa niku cirinipun wa mimma razaqnahum yunfiqun, gelem sedekah nyedekahaken saperang rezeki ingkang dipun paringaken Allah dumateng piyambakipun. Sedekah ingkang wajib, nafkah ingkang wajib, lajeng nafkah ingkang mboten wajib ingkang sunnah, ya. Lajeng tiyang ingkang bertakwa niku tiyang ingkang beriman dumateng menapa ingkang dipun paringaken Allah dumateng Nabi Muhammad lan beriman dumateng kitab-kitab suci sadanipun wahyu sadaripun Al-Qur'an. Ning kita ingat bila Al-Qur'an menika penghapus segala syariat sebelumnya. Niku tiyang ingkang bertakwa. Menika surat Al-Baqarah ayat 1 ngantos gangsal. Niku nek dibahas tunggal-tunggal tafsire wah niku mengke tekan jam 12 ora rampung kok. Wonten ayat sanes mangke saged dipun tingali kemawon ten surat Al-Baqarah ayat ingkang 177. Oke, wonten ing surat Ali Imran ayat 133 ngantos 138. Wonten ayat menika dipun terangkan tiyang ingkang bertakwa menika tiyang ingkang purun bersedekah wonten dalam kahanan menapa lapang lan sempit. Tiyang ingkang menahan amarah, tiyang ingkang remen paring pangapunten dumateng tiyang sanes. Tiyang ingkang walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Nek tumindak sing Allah mendalimi diri mereka dengan maksiat, inget dumateng Allah, lajeng istighfar, tobat, nyuwun pangapunten dumateng Allah. Dados sing ingkang bertakwa meniku nggih tetep jenenge wong niku mboten enten sing sempurna, mboten enten sing maksum kejawi para nabi, mesti tumindak salah. Wong ku panggonane salah, panggonane lali. Pramesti Tiang niku mboten lepat kan saking kesalahan. Nah nek wong takwa, nek lagi tuminda Allah eling marang Allah, bar eling jaluk pangapura, mari kapok tenanan. Ora kapok lombok. Ya sesuk baleni meneh mangan lombok neh. Niku kapok lombok. Nek tiang sing bertakwa jilme nek sadar tuminda Allah eling lajeng tobat. Niku tiang kan bertakwa eling lajeng tobat. Imut dumateng Allah dipun terangkan al-Imam Ibnu Rajab maknanipun imut dumateng keagunganipun Allah, imut dumateng siksanipun Allah taala. Wuh nek aku tumindak Allah, tumindak sing elek, tumindak sing jahat, dosane gedhe, siksane Allah kuwi abot. Mula mari njaluk pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Katosine sahabat Abu Bakar perang dawuh ma min rajulin. Yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatataharu thumma yusalli thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah. Orang sawijine wong sing dheweku tindak dosa banjur dheweku wudu salat rong rekak banjur salat banjur njaluk pangapura marang Allah, mesti Allah bakal paring pangapura marang wong kuwi mau. Lajeng sahabat Abu Bakar maos ayat kalau walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Wong takwa ya ku wong menawa tuminta sing Allah tuminta maksiat, imut marang Allah, eling marang Allah, njaluk pangapura. Lan ora terus ke tuminta kuwi mau. Ora terus ke tuminta kuwi mau. Lajeng Bapak Sohibu ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang bertakwa dhumateng Allah Subhanahu wa taala mesti tiang kalau badhe pikantuk kabegjan kebahagiaan dunia dumugi akhirat. Dunia dumugi akhirat. Kathah dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an ingkang jlentrahaken ingkang nerangaken piwalesipun Allah dhumateng tiang-tiang ingkang bertakwa. Ing antasipun surat At-Talaq ayat kalih tiga sekawan dan salajengipun nggih. Allah paring dawuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa sing takwa marang Allah, Allah bakal paring makhrajan. Yaj'al lahu makhrajan. Badhe paring jalan keluar dumateng problemipun masalahipun tiyang kala wau. Mesti wong urip niku lak ndene gadah masalah niku ya. Mesti mbone ngendi wae mesti ana masalah. Lah tiyang ingkang bertakwa niku badhe dipun paringi jalan keluar ingkang sae saking Allah taala. Ugi tiyang ingkang bertakwa niku badhe dipun paringi rezeki min haitsu la yahtasib saking arah saking panggenan ingkang mboten dinyono-nyono. Rezeki ingkang halal niku tiyang ingkang bertakwa. Para menawa bertakwa dhumateng Allah niku badhe nuwahaken rezeki ingkang halal, rezeki ingkang sae. Tiang yang bertakwa dosanipun badhe dipun pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Badhe dipun ampunten Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranipun badhe dipun agengaken, dipun tiklaken Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan pembeda untuk kalian. Tiang yang bertakwa niku badhe dipun paringi pembeda dening Allah, werdinipun isa mbedakake ndi barang sing bener ndi barang sing salah. Menika furqan. Isa mbedakake endi sing bener endi sing salah. Niku ambak-ambak ming bedakne ngoten niku kathah sing tiyang pun mboten ngertos niku. Barang sing bener karo sing salah sing kepiye ukurane piye niku kathah tiyang ingkang mboten mudeng. Rumangsane disemi wae ya kuwi sing bener. Nek oke wae rasane ya kuwi sing salah, padahal niku klentu. Tolakipun tolak ukuripun barang niku bener napa salah niku Islam. Syariat wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Senajan kabeh wong seneng ning nek kuwi maksiat marang Allah ya kleru. Mekaten. Wah, saiki oke wong wedoke pakaiane membuka aurat, yo oke wong seneng. Padahal niku maksiat dosa ageng. Dosa ingkang ageng. Kaya sebaliknya nenek-nenek saujeni wanita sing njaga kehormatan berpakaian rapi kados jeneng kang dipundhawuhaken Allah menutup aurat utawi menutup wajah umpamipun wah diloke macam-macam. Tolak ukur pun bener utawi salah menika wahyunipun Allah. Dia ingkang bertakwa badhe dipun paringi furqan saged bentenaken endi sing bener endi sing salah. Dosanipun badhe dipun ampunten Allah Subhanahu wa taala. Kesalahanipun badhe dipun hapus Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat At-Talaq ayat ingkang nomor sekawan, dipun Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Dia ingkang bertakwa dumateng Allah perkawisipun badhe dipun gambelaken Allah taala. Abu Dzar midhanget saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rikala Nabi mawas ayat menika wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa sing takwa marang Allah, Allah bakal paring jalan keluar. Lajeng Nabi paring dawuh, ya Abu Dzar, lau annan nasa kullahum akhadhu biha lakafathum. Hai Abu Dzar, saumpamane kabeh menungso kuwi gelem gatekke ayat ini, ayat iki, ngamalke ayat iki, lakafathum. Ayat iki janjane cukup kanggo pepeling marang kabeh wong kuwi mau. Sapa sing takwa marang Allah, urusane gampang. Dipun paringi jalan keluar. Terus kuncine pun takwa. Bagian donya akhirat nika kunci pun takwa. Ngoten ing donya berarti pun paring rezeki, dipun ampunten dosanipun, perkawisipun gampil, ya. Wonten akhirat jelas surga. Innalil muttaqina mafaza. Tiyang kang bertakwa dipun paringi keberuntungan hadaiqa wa a'naba. Dipun paringi kebun-kebun buah ingkang lebat, kebun anggur, wa kawaiba atraba. Bidadari-bidadari ingkang cantik jelita. Manggen wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Fi jannati wa uyun. Ingkang intinipun takwa menika kunci kebahagiaan kula lan panjenengan sami. Donya akhirat. Donya dumugi akhirat. Wonten ing donya badhipun paringi pahala ingkang ageng, kesaenan gesang wonten alam donya, wonten akhirat jelas badhe dipun lebetaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Sekedhik ingkang kita aturaken mugi-mugi berfaedah saged nambahi greget kula lan panjenengan sami, acrih kula lan panjenengan sami nggih menika nambahi greget anggenipun taat dhumateng Allah lan acrih menawi ninda akan perkawis ingkang dipun awis ya Allah Subhanahu wa taala. Awit menika takwa. Kanthi takwa menika kula lan panjenengan sami badhe pikantuk kebahagiaan lan mulya wonten sisi ngarsanipun Allah taala. Dia ingkang paling mulia wonten ngarsanipun Allah menika ingkang bertakwa. Derajat pangkat menika mboten ukuran kemuliaanipun tiyang. Bondo donya menika sanes penyebab sanes tolak ukur kemuliaanipun setunggalipun priyantun. Inna akramakum indallahi atqakum. Tiyang ingkang paling mulia wonten ngarsanipun Allah menika tiyang ingkang paling bertakwa. Wonten kelenta-kelentaning atur nyun pangapunten dumateng kaum muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.